Dobrý den, dobré ráno, odpoledne, večer, ať už jste kdekoliv a kdykoliv. Jsme tady s dalším Insight Observer Talk podcastem. Ahoj, Oldo.
Ahoj, dobrý den.
Jsem tady já, Lukáš Elben a Oldřich Příklenk a budeme se bavit o tom, co zajímavého se stalo ve světě IT, biznisu a technologií v posledních dnech a týdnech. No a na co se podíváme dneska? Podíváme se na postřehy a zajímavosti z Gartner CFO, z Gartner Finance Symposia, konference primárně pro CFO, ale taky trochu pro CIO, bych řekl. Budeme se povídat o tom, jak se CIO a CFO dívají na IT projekty, zejména na AI projekty dneska, protože to samozřejmě trápí mnoho organizací, nebo možná netrápí, ale řeší to. A budeme se mluvit pak o nějakých zajímavých novinkách, například o tom, že Anthropic omylem zveřejnil zdravý kód, Claude Code, prozradil nějaké věci dopředu a na co dostal peníze OpenAI, nebo o tom, že SpaceX míří na burzu s valuací 1,75 bilionu dolarů. Ale pojďme nejdřív k těm CFO. Tří jízdenky do AI, to je první téma, který jsem vybral a je to o tom, jak navrhuje Gartner, jak navrhují analytici přistupovat k AI jako portfoliu se třemi vrstvami z hlediska investic. První vrstva je rutinní automatizace, řekněme věci kolem 10 000 nebo 10 000 dolarů. Druhá vrstva jsou cílené analytické projekty, řekněme 120 000 dolarů. A pak jsou to ty transformační sázky, 1 000 000 dolarů a víc. Samozřejmě se liší rizikovými profily, časovým horizontem, hodnocením té investice. Ale já si říkám, Oldo, jak nastavit ty rozpočtové limity u nás v korunách? Co by to mělo být, ty hranice?
No tak to je, jako kdyby se zeptal, kolik má stát auto, že jo?
Aha. No jo, no. Já vždycky říkám, ideálně do 5 výplat.
No tak ideálně by to mělo být nějakým procentem z mýho obratu, který pak ta výše toho procenta je daná nějakým mým jaksi rizikovým profilem. A jasný, že jsem firma, která do IT dávala 10 let a ví, že jsme teď dělali ten průzkum IT nákladů, tak jako tam, když jsou firmy, které dávají 1% z obratu do IT, i když to třeba nebyla umělá inteligence, no tak jim najednou říct, že mají dávat 10%, asi jako nedává smysl.
Ale můžu si zvážit, jestli nedávat 1,5 nebo 2. No záleží, jak velký je ten obrat, ono to pak může být dost peněz na ten AI projekt.
To určitě můžou. A pak je ta druhá věc, jako jaký jsou inovátoři z pohledu těch IT nákladů, jo, a příležitostí. Jo, bereme náklady versus, jako, jak vlastně dělám inovaci, jakým způsobem konkuruju. A jak je proto IT a v tomhle AI vlastně důležitý. Jsem ten, kdo ty produkty, zvyšování produktivity nasadí až tehdy, kdy už opravdu to jinak jako nejde. Jo? Na páru se prostě nejezdí, protože už to ani vlastně jako nejde. Tak v téhle analogii jako už asi dneska ten počítač má jako téměř každý. Jo? Takže jsem ta firma, která si vezme až tehdy, kdy už fakt není zbytí. A nebo jsem na té druhé konci té křivky, jo, kde dělám ty, jak se hezky říkal, luxusní výlety. A já si je můžu jako dovolit a těma výletama chci dosahovat konkurenční výhody, že jsem tam jako první. A to ovlivňuje to, jak ta výše vlastně má být. A nemyslím si, že jenom jakoby u nás, ale jako obecně. To znamená, jinak to bude vypadat tehdy, když chci konkurovat vlastně tady těma technologiema a jdu do toho jako první. A jsem připravený, že do toho dám víc peněz a že oni taky můžu přijít. A mám na to taky lidi. A můžu, jak už jsem říkal, si to taky jako dovolit. Ten luxusní výlet může být super, může mít skvělý dopad. No ale když prostě na něj jako nemám, tak na ně nepojedu.
A ono by to možná mělo být z pohledu toho CFO taky o tom, že ty standardní rutinní věci prostě se neschvalují nějak složitě, jdou tak nějak to skoro jako samozřejmost, zatímco pak ta střední a vyšší kategorie výdajů by měla procházet nějakým jiným asi schvalovacím procesem, ne? Nebo nějakým jiným due diligence a podobně.
No tak určitě. Je tady to členění portfolia investic ať už je to z pohledu CFO jako v IT, jako dneska asi jedný zásadní inovační položce, to pomocí IT se dělá inovace dneska, nebo jestli je to v jiných, jako nákup strojů nebo jiných, tak to má právě smysl pro to, jak se k té, který investici stavím z pohledu jejího schvalování a i z pohledu jako vykazování její efektivity. Jo? Tam spíš je zajímavé, jestli jako u těch rutinních tripů za těch pár tisíc euro, což je to, že nakoupím, jako když to dám teda do českého
kontextu. Dám kopiloty nebo licence, tak vlastně kloda nebo něco takového.
Tak jim dám vlastně kopilota, že jo, jo? Když má firma 20 lidí, tak je to nějakých $200, že jo? Možná 300, 400, jo? Takže nějakých 15 tisíc korun. A teď se to násobí, že jo? Takže prostě jsou to zhruba ty částky, které vlastně jako říkáš. A jestli jako už tady vlastně budu prokazovat tu návratnost.
Jasně, ale dobře, 10 tisíc dolarů, 250 nebo 210 dneska, no ale jiné zase, 210, 220 tisíc korun. Je to v mnoha firmách něco, co jako se automaticky mávne, jako no jasně, kupte jim to. A nebo to bude procházet nějakým složitějším schvalováním. Protože já myslím, že z tohoto hlediska by to mělo být takřka to, no jo, jasně, dejte jim to.
No tak ta realita teďkon jako je taková těch českých firm, že se jim ty kopiloty jako rozdají.
A oni s nimi nic nedělají.
A oni s nimi nic nedělají. Nebo respektive dělají, to je ta druhá, buď dělají, ale jako je tam potřeba jako získat tu produktivitu z toho pro tu firmu. Už jsme několikrát probírali, ale tady se stala jedna krásná věc a to je hezký příklad. Tady byl vlastně veřejné vystoupení pana Řeháka z Direct pojišťovny, který řekl, že už je konec hraní s AI a to, že už jako udělali, už si jako udělali ty luxusní tripy, protože do toho prostě pár milionů či desítek milionů už dali. Tady v případě té pojišťovny to jsme se na nějakým jako vyšším procentu toho, že prostě v pojišťovně je IT důležitý. A že nyní to bude o tom, že se produktivita zvedne vlastně o 30%, že vlastně rostou, oni zdvojnásobili zisk a protože zdvojnásobili zisk, tak snížej počet lidí o 30%.
Jasně, změny procesu, to předbíháme, to byl můj bod číslo 3 a to jsou ty breakaway firmy. Proč rozdíl není o tom, kolik do toho dáš, ale jak k tomu přistupuješ. Co s tím uděláš? Prostě nespočívá to v penězích, ale v disciplíně zavádění a ochotě skutečně přestavovat ty procesy. Jo, tak to jsme, tam jsme teďka přeskočili v podstatě.
Ano.
Takže když jsme u toho, jenom ještě rychle odbočím, myslím si, že pan Řehák by to hlavně měl zkazit Microsoftu, protože v Copilot má furt licenční ujednání, že je hlavně pro zábavu. Předevčírem jsem se na tu licenci díval, bylo to tam. Entertainment purposes only.
No tak máš to něco, jako že Gartner
říká, Microsoft říkal, že to je stará formace, kterou nahradí, ale zatím je nikdo teda jako se tam do toho nehrne, do toho nahrazení.
No určitě, ale je tady potřeba, jako si, když se člověk přečte ty licenční ujednání amerických výrobců, za nic a vlastně...
I u normálního SASu samozřejmě.
A dáváš to zadarmo a vlastně nic neočekávej, protože vlastně se nic nedodá.
Ano, ale to odbíháme stranou. Pojďme zpátky k tomu, o čem jsme mluvili. Čili, když jsi mluvil o panu Řehákovi a o pojišťovně, kdo jsou podle tebe ty lokální breakaway firmy, kromě teda tohohle toho příkladu v adopci AI? Máš nějaký konkrétní jako typy nebo profil nebo něco podobného?
Veřejně moc ne. Z těch dialogů, co máme ze CIOs, tak jako určitě na tom jako pracujou, ale že by byly nějaký veřejně publikovaný případy a dokonce i jako vnitřně, jo? Že oni s tím jako začali a že už by jako veřejně řekli a vystoupili nám na akci a řekli, hele, tady jsme tím tolik zvýšili obrat nebo tolik snížili zisk, tak jako nedělali jsme průzkum na to, ale jako nevím o žádným
jako hlavně malo z nich, tady jsme díky tomu propustili tolik lidí. Já už se pamatuju, před skoro 10 lety jsem s naším bývalým kolegou, tehdy nejmenovaným CIO, nejmenovaného operátora, řešil nějaký jejich výrazný transformační projekt v oblasti IT oddělení a vývoje. A když se tady on zmínil, no my jsme propustili 20% lidí, ale ježiš, to nemůžu říct. Musím říct, že jsme optimalizovali 20%. Tak to bude teďka asi dost podobný, si myslím, ta komunikace a to vysvětlování.
No určitě. Jakože veřejně Hele, ten dopad bude samozřejmě jako obrovský, protože ono se to teďkon jako probublalo už jako těma firmama a je jasný, že k tomu jako dochází. Ono mám teď jenom po ruce prostě nějaký konzistentní porovnatelný čísla, ale to sdělení vlastně toho pana Řáka bylo zajímavý tím, že se tím vlastně, že jako prorazil takový to jako mlčení. Jo. Oni to vlastně jako dělají nějakým způsobem jakoby všichni, ale tady to on řekl hezky veřejně a dopředu a jako staví se k tomu velmi jako čelem, že se to jako ne schovává pod koberec, ale vlastně je ten lídr, který řekne, já to takhle jako dělám, protože to je cesta, jak ta firma přežije.
Jasně. Je to ještě jedno, a to je ten bod 2, který jsme přeskočili. A to je, Gartner říká, že AI, zejména pokud se tady posuneme od té rutinní automatizace k něčemu pokročilejšímu, ale i u té automatizace tak může být, je hodnota, která se v profit and loss prostě neobjeví dřív než za 2 nebo spíš 3 roky. Že to prostě trvá nějakou dobu. A že ta hodnota prostě se neprojeve hned, neukáže se v krátkodobém cash flow. A tak pokud někdo to takhle chce měřit, jako co nám to ušetří letos nebo na nejvíc příští rok, tak prostě bude podhodnocovat a podfinancovat tyhle projekty. A já se tady s tím vracím k té pojišťovně, protože si pamatuju, že když jsme se poprvé s nimi tehdy ještě za Gartner bavili o tom, jak nasazovat AI, tak to jsou nějaké ty 2, 2,5 roku zpátky.
No určitě. Vlastně to je právě na tom to hezký, že skončilo už hraní.
Je to přesně ono, jsou to ty 2 až 3 roky, jako to jsem jenom chtěl říct.
Skončil ten entertainment a teď je z toho už potřeba vlastně tu biznesovou hodnotu dostat. A ono tam nastane to, co jsme tady se o tom bavili, tak jenom krátký připomenutí, že vlastně teďkon je to dopovaný na steroidech, jo? Vlastně, že my to AI kupujeme vlastně jako levnější, než to stojí, takže se na to jako zvyknem. A,
jako SAS, jako cokoliv podobného.
No a vlastně bude a začíná se řešit, že nevyhraje ten, kdo jakoby umí použít AI, jakože o tom vlastně úplně možná ta otázka není, ale se to bude používat každý, ale vlastně kdo ho používá jako efektivnějc. Kdo levnějš nakoupí tokeny a umí je lépe přepracovat do nějakého produktivního výstupu.
No do workflow hlavně, protože prostě nasazovat tu AI na různých místech jako může ti ušetřit něco, může to zvýšit produktivitu, ale zdaleka ne tolik, jako když opravdu důkladně se namyslíš tím, jak to workflow celý přepracovat.
No a já bych dokonce šel ještě dál.
A proces a role a všechno možný.
A já bych šel ještě o krok dál, tady to všechno jde po nákladech, ale bych šel ještě o krok dál, co to novýho přinese zákazníkovi, tak abych svůj obrat na člověka, to je to, o co nakonec jde, obrat na člověka a profit na člověka, abych ho zvýšil. Znamená, abych tu přidanou hodnotu toho produktu, kterou dávám klientovi, s pomocí tohoto vylepšení, který ty popisuješ, tak vylepšil. A to jsou ty luxury expeditions, bych řekl, jo. A ty se ne každý může dovolit. Někdo prostě potřebuje počkat, až ten luxusní ostrov někdo jako osídlí a už se tam pak lítá víc jako masově a už tam lítá Ryanair, jo. Tak tam pak jakoby můžu vlastně na ten ostrov jako doletět. Ale prostě tou business třídou, jako ten první let, který tam bude s novinářema a s červeným kobercem, si dovolit nemůžu.
A ještě důležitá věc je, že vlastně když jako se na tím opravdu dobře zamyslím a dobře třeba se vrátím o ten krok zpátky, redefinuju ty role nebo to, tak ani to nemusí znamenat to propouštění nutně. Můžu opravdu jenom dojít k tomu, jak zvýšit revenue per employee, nikoli v tím, že uberu těch zaměstnanců, a že prostě zvýším tu value, jak ty říkáš, a posunu to někam jinam.
Jo, tak to je
tu práci, kterou ty lidi dělají, někam posunu jinam, aby měla vyšší přidanou hodnotu.
Jo, tak to je samozřejmě vždycky ta biznesová úvaha, na jakým vlastně trhu jsem na trhu, kde prostě jako to nový revenue jako nevydupu a je to prostě bohužel o té optimalizaci a potřebuju ten samý obrat nebo dokonce, nedej bože, klesající dodat s nižšíma nákladama a nebo jestli je to jako něco, že něco novýho, bude to rostoucí trh, nově vznikající a proto roste, anebo se mi daří objevit něco novýho, co ještě nikdo že nevymyslel, ale prostě nějakou novou poptávku a zase mi to vlastně jako roste. Jo?
Já jsem se teda nechal asi unést, byl jsem moc optimistický, ona nás ta AI nakonec stejně zlikviduje a skončíme v lepším případě rezervaci, že jo, ale dokud ne, tak si to užívejme.
No proto je to teď na to entertainment, že jo.
Pojďme dál, jestli můžu poprosit k něčemu, co mě osobně velice pobavilo a dotklo se mě. 50% finančních týmů stále staví své scénářové modely v Excelu. Byl jeden jako z dobrých výroků na konferenci. A analytici doporučují nahradit statické scénářové modely adaptivními řízenými spouštěči místo kalendářních termínů. A zároveň říkají, že polovina finančních týmů pracuje s Excelem. Ano, já taky. Kdo nepracuje, ať se přihlásí, ať hodí kamenem. A analytici k tomu poznamenávají, že přechod na moderní plánovací nástroje není jen technické rozhodnutí, ale otázka důvěry v data. Tak, jak rychle tohle bude nevyhnutelné? Myslím tím, že teda vzdáme toho Excel a přejdeme na nějaký úplně jiný druhý nástrojů, asi často hodně prošpikovaného pohání AI. A jak přesvědčit lidi, aby těm systémům věřili víc než Excelu?
Tady jako dochází k zajímavý potenciální změně paradigmatu. A když jsme dali příklad toho Excelu, tak Excel jako dobrý jako jeden takový hezký příklad, ale ono je to vlastně celá ta kancelářská sada, jo, PowerPoint, Word a vůbec celá jako sada postavená na těch onlineových řešeních.
Když jsem skoro přestal používat Word, když jsem zjistil, že z něj špatně parsuje, nebo copy-pastuje z Clouda, že to líbí do Google.
No.
Tak papa Word.
No, a tam, a to je dobře, tak jsi nějaký, jakoby, nějaký typ toho pracovníka, že jo, v bance to třeba takhle úplně udělat, jako nemůžou jako se rozhodnout, ale ono nastává to, že ten obsah začínal dříve jak, že jo, tak jsem klikl na soubor, nový, a teď do toho začal spát ty svoje myšlenky a pak, aby se to urychlilo, tak začaly vznikat šablony, aby se to ještě urychlilo, tak nějaký jako mail merge, hromadná korespondence, se to ještě urychlilo, makra, který má jako, jo, a na tom si stavím vlastně tu unikátní hodnotu a vlastně produktivitu, jo, chci vytisknout smlouvu, tak prostě ji nějak jako by musím udělat, no a to samý chci prezentovat na poradě, začnu tvořit soubor, nový, a začnu to tam lepit, nebo šablony, který si vezmu, ale vlastně se to točí kolem toho, co ale vlastně není nic jiného, než jako aktovka, jo, vlastně ten obsah není ten Word, ten obsah není ten PowerPoint, ale ta aktovka se stala jako hodně důležitá, protože tu aktovku každý uměl otevřít, měl na ní klíč a uměl s ní pracovat. A teď najednou ten obsah.
A mistr byl ten, kdo měl v té aktovce pořádek. Já teda měl ve svý aktovce vždycky bordel, ale furt to není tak hrozný, jako to, co mám na disku.
Určitě, samozřejmě. Určitě, ale tak, myslím, teď já myslím, ta aktovka ne jako souborový systém, ale jakoby to, že ty informace dám myslím, do nějakého kontejneru, to znamená do Wordovského dokumentu, jo, nebo do Excelu, už jsme u toho Excelu.
Mám to jako uspořádaný, nějak vystrukturovaný.
No, a to už je pak seznam těch souborů, jo, jako, ale jakoby, že i ten jeden soubor, prostě jenom informace, jo, my jsme teď zvyklí to, že informace vzniká tím soubor nový a do něj začnu dávat ty tabulky, jo, v tom Excelu a kontingenční a tohle a tohle. Jak to děláme v umělý inteligenci? No, ask agent, jo, nebo ask, tak se ptám, jo, jako...
No, ale taky si musíš vytvořit třeba, když chceš, abys pracoval s dokumentama, tak máš ten workspace, že jo, nebo nějaký lokální adresář, do kterého ten agent může, musíš tam věci trochu organizovat. Samozřejmě nemusíš, on to zvládne bez toho organizování, ale to je lepší možná.
Tak, ale kde děláš to soubor nový, jo?
V tom agentovi.
To je, co jsem chtěl říct, jo, jako to, že my se tady vůbec nebavíme o tom, jakože najednou jako za rok jako nebude. O tom to vůbec jako není. Tam je to jenom o tom, kam se přesouvá to těžiště. Jo? Protože Microsoftu se dařilo v tomhle držet 30 let jako vlastně extra maržiny vlastně z toho, že to jako vlastně nejde jako jinak. Tady to není nějaká okamžitá změna, ale jako jak víc a víc lidí jakoby vlastně je pro ně důležitější, kde to začne tu informaci vlastně dělat. A jsme u těch Excelových lidí, tak jako vznikne tabulka v Excelu, a nebo když to uděláš pomocí jako nějakého chata, ten už dneska umí udělat jako perfektní tabulky a PowerPointy a všechno. A samozřejmě to pak třeba vyexportuješ do toho, ale už je vlastně jako jedno do čeho. Jo, jestli do PDFka, nebo jako do PowerPointu, nebo do Wordu, protože ten vznik a to primární uložení je jako někde jinde. Jo, takže já se jenom chci dostat k tomu, že týhle predikci, že se to bude šoupat, určitě věřím. Ale podle mě první se to bude šoupat třeba v marketingu. Jo? A když můj syn mě prostě dostal, když úplně přirozeně mi začal dělat prezentace, ne v PowerPointu, jak jsem říkal, já soubor nový, vůbec to jako pro ně nebyl jako relevantní nástroj, ale v Canvě. Jo? A to vůbec není jako určený jako pro mě. Jo? Říkám, jako tam nedělám prezentace přeci. Jo? No ale no, jak se to jako začíná jako posouvat ta mocnost a vlastně, že není důležitý ten obsah. Tam jako, teda Obsah důležitý je, ale není důležitá ta forma obsahu. Jestli je to obrázek, nebo jestli je to video, nebo jestli je to tabulka. Jsme u té tabulky.
Jo, já jsem tohle zažil teďka ne v Canvě, ale ve Figmě, protože zase to používám třeba s nějakým týmem víc a přesně jako říkám, no my máme ty PowerPointy, já to mám hotový. Já říkám, no já taky, tak se to nazvíme. Říkám, no já to mám v PowerPointu. V čemže to máš? Na PowerPointu.
No.
Já vůbec nechápu, jako ty lidi, co jsou od 15-20 let mladší.
No. A jsme zpátky u kontrolerů a Excelu. A kdy to bude? No, ve financích to bude podle mě později. Ale bude.
No, když jsme u kontrolerů, jo. Tak do roku 2030 má 9 z 10 lidí ve finančním oddělení bude potřebovat digitální kompetence, ne jako bonus, ale jako základ. Myslím, se tím asi je ta práce s AI, s modelem a tak. A role kontrolera se posune od dohledu nad čísly k řízení technologického zavádění a správě datových toků napříč systémy. Taková trochu divná formulace, asi si to dokážeme přeložit do nějaký lidštiny. Je tohle ale realistická vize nebo konstrukt, který je vzdálený od reality těch účetních oddělení, rozumíš, těch účetních. Konec konců, tvoje švagrová vede účetní firmu, tak jako posuď to.
No.
A pracují takový ty malý firmy, které opravdu nejsou technologický, nejsou IT, že?
Myslím, že to není daleko, protože jedna věc je účetní firma pro malé a střední firmy, nebo tomu střední a větší. A něco jiného je kontrolér v bance, pojišťovně, utilitě nebo nějaký velký výrobní firmě. A tam už jako vlastně nikdo jako z nich už nemůže ignorovat tu realitu toho, co se jako děje. A řekl si slovo kontrolér, jo, jako on jako kontrolér a účetní jakoby rozdíl, jo. A ten kontrolér vlastně byl vždycky jako o zpracování dat, akorát se zpracoval jako nějakým způsobem, jo, tak mám účetní software, ten má nějaký finanční výkaznictví, v tom nadefinuju tu sestavu a pak s tím nějak jako pracuju, jo, nebo to flow jsem řekl úplně dobře, protože začínám tím, že definuju svoje jakoby firmní cíle, jo, KPIčka, jak se to na to jako pojí. No, tohle, že budu dělat s AIkem, tak o tom jako nepochybuji.
Dneska použiješ AI, jako aby ti rozpoznalo ty faktury, co máš v PDF-ku nebo nějakým elektronickým formátu, aby je správně zařadilo, aby je správně pomohlo i zaúčtovalo.
No a to už dneska ani ten účetní vlastně, ať to ví nebo to neví, ale prostě to tam jako máš, jo, v řadě těch nástrojích.
Já si myslím, že to bude úplně jako nechci říct stejně, ale bude to stejnou měrou týkat běžný účetní firmy a malých firm, pro který účtováno jako.
Ne, bude, jenom ten posun, u tý malý to záleží, za dlouho rychle to dá, u těch menších to dá, jak rychle to dá money nebo pohoda, že jo, to tam zaintegruje, anebo že přejdou na něco jako jiného. U těch větších, jako až přejdou jako na nějakou novou verzi Business Centralu nebo SAP, když jsou úplně ty největší, jo, a tam už prostě...
Ano, po vzoru i skladník ve Šeroubárně může číst Vergília, tak i malá účetní firma může účtovat jak se to jmenuje, Microsoft... Business Central.
Ne, určitě může a prostě tam tituly budou a jako postupně začnou jako používat. Účetní v tom budou jako pomalejší než třeba lidi v marketingu, ale... Tý Gartnerí predikci, že v korporacích na to přijdou, jakmile jim to jako povolej, ty jako, jo, a teď znova ta predikce říká, že se stane vlastně datovým agentem, kontroler. A za to, že tu predikci bych se postavil. Mm-hmm. To, že je datovým agentem a že jeho kritická, pak, že chci být kontroler totiž, jo, znova, to není účetní, pak, že chci být kontroler, tak, že moje klíčová práce je ne primárně o Excelu, ale o tom, jak umím stáhnout data z těch různých systémů, který mám, interních, externích, a něco z toho vyskládám. Takže jako to, že bez AIka neudělám, nebo že to udělám jako 10x nebo 20x pomaly, než můj kolega, který to umí takhle používat. Už jenom to, jak když s použitím AIka si definuješ vzorečky v tom Excelu.
Ano, ano. My už máme na tachometru 25. minutu, takže se musíme posunout k těm novinkám taky. Každopádně, pokud máte ve svém okolí nějakého účetního, který žije ještě v tom starém světě, tak ho na tohle to aspoň nějak citlivě připravte. Tak, teď ty novinky. Co tam máme zajímavého? SpaceX míří na burzu za 1,75 bilionu dolarů. IPO, červnový listing na Nasdaqu, patrně by to překonalo, pokud se tak stane rekord Saudi Aramco. Tak co, Oldo, ty si koupíš akcie SpaceX?
Já už jsem se nekoupil, já už jsem byl osloven je koupit a já jsem se nekoupil.
Nekoupil?
Ne.
Dobře. A samozřejmě otázka je, jak tohle to dál ovlivní trh, ale bude to asi velká událost. Pojďme dál. OpenAI získalo dalších 122 miliard dolarů. Hlavní investor je Amazon, Nvidia a SoftBank. A valuace OpenAI je tak 852 miliard dolarů. Firma taky připravuje vstup na burzu. Nicméně, jak už jsme to zmínili, trošku jsme se bavili o té AI, tak generuje ztráty. Reklamní model je testovaný nově. Tam nevím, jestli to tady zaznamenalo, ale jeden z nějakých porovnávačů pojištění nebo něčeho podobného z českého trhu byl vybrán jako nějaký partnerský zdroj do ChatGPT, který dodává vlastně jako ty data do těch odpovědí. Takže ono to není jenom o tom, že ty free účty nebo ta nejnižší placený tier, že by měl nějakou reklamu, to už nějakou dobu víme a už se i někde děje, ale bude to patrně i o nějakých dalších modelech, které budou jako vstupovat nejspíš do hry i těm jako nejvíc platícím uživatelům. Zajímavý to sledovat, co se bude dít a jak moc to naruší nebo nenaruší důvěru lidí v ty odpovědi.
Jsme tady probíhali asi před rokem, že dříve nebo později na tady ten model přejde, že vlastně výhoda toho a jeden z důvodů adopce těch edle adopcí, těch konverzačních průvodců, jo, těch chatů, bylo, že tam není ta reklama, že ta relevance je větší. Ale že jsme se bavili o tom, že ta reklama brzo přijde, tak to se teď děje. No.
Mně jenom napadá, když se vzpomínám na tu monetizaci, že teďka jsem si všiml, já jsem se začal dost taky v poslední době bavit s Gemini, placenou verzí. A z toho řeším teda spíš takové věci soukromí, jako soukromí hrázu, nemyslím tím nějak jako citlivý, ale nepracovní, řekněme. A on je to takový ukecenej kluk u piva, spíš než jako seriózní rádce. Ale všechno dobrý. Ale všimnul jsem si, že teda opravdu o čemkoliv s ním začnu jako se bavit, tak to okamžitě mě prostě bombarduje v retargetingu, v Google Ads, kamkoliv sehnu. Takže tam ta monetizace asi je zatím primárně nastavená takhle.
No určitě, tak musí k ní jakoby dojít, že? Protože ještě když se vrátím k tomu SpaceX, tak tam ty valuace se třeba pohybujou, ty valuace se vlastně měří jako cena za profit vlastně. Jo? Kolikrát vlastně ročního profitu ty platíš v ceně té firmy, takže oni ty miliardy jsou jako jedna věc, druhá věc je, kolik je to ten násobek toho profitu, tak u SpaceX se pohybujeme někde podle toho, jaká ta valuace bude a tak dále, ta firma je profitabilní, tak se pohybujeme někde mezi 44 násobkem až 88 násobek.
To je teda hodně.
Což je poměrně hodně. Protože,
i na tech sektor.
Protože vlastně na americkém trhu, jako na Standard & Poor's, S&P 500, vlastně je ten průměr někde kolem 21. A to se bavíš o těch firmách jako Magnificent 7, že jo, jo? A Microsoft, nevím teď úplně přesně, ale 25 nebo tak nějak, jo? To znamená...
Jakmile je to na 40, tak je to opravdu vysoko.
Už je to vlastně jakoby poměrně hodně a už hodně sázíš na to, že se to jako za nějakou dobu otočí, no. A to je ten SpaceX jenom a ten OpenAI, ten je jako ve ztrátě. Takže...
Tam se to ani nedá spočítat.
Tam to vlastně nedá spočítat. No vlastně jako stavíš jakoby na té vizi, jo? Že to jako dopadne. Samozřejmě jednomu se to podaří, blbě spíš jako propadnout jakoby v tomhle jakoby té bublině a teď právě přesně skupovat ty různý IPO a tak, jo? Jsou nějaký studie, které vlastně ukazují, že ten, kdo investuje, jsou i fondy, které investují do firm, které jdou jako na tu burzu, že to kupujou samozřejmě buď předtím, než vstoupí, anebo když vstoupí, že to vstoupí v době, kdy vstoupí a pak to prodávají třeba po roce. A ty mají performance menší dlouhodobě, než je celý ten široký index. Jo? Takže tady to není nějaký jako zlatý vejce, to je spíš jako sázka, takže tak si můžeš stejně tak vsadit, a já úplně nesázím, takže můžeš si vsadit do sportky, nebo můžeš si vsadit na zápas, tak nějak podobně si můžeš vsadit jako na firmu a má to asi tak jako podobný šanci na úspěch u toho OpenAI. Co u toho OpenAI samozřejmě bude, že se nastaví ta transparentnost a že ten, kdo vstoupí z tady těch velkých, už tam nevím, jestli velký jsou, že jo? Jo? Tam spíš se ukáže, jestli to OpenAI umí určitě velkým na té burze, který už tam jsou a to AI mají v těch portfoliích Facebook nebo Meta, že jo? Google nebo Alphabet, Microsoft, tak ty to zatím dotujou ze svých bottom lines, ale vlastně to OpenAI je první ta čistě AI firma, která prokáže, co se musí stát, aby ten základní model vlastně byl profitabilní. V tom to bude zajímavý.
Mhm. Tak pojďme k poslední věci. My tam máme ten Anthropic a ten únik kódu, ale stejně ještě tomu, kde se budeme věnovat v příštím díle, podrobněji s všem možným věcem kolem antropiku, jak to skipneme. A poslední, co tam teda máme, tak jsou deepfake videohovory, které budou mnohem dosažitelnější, protože projekt Deep Life Cam, open sourceový projekt, tím možná horší, umožnil v reálném čase mapovat obličej z jediné fotografie na živý stream z webové kamery. Bez nějakého složitého trénování té AI s poměrně vysokou věrností. Vývojáři hovoří o kreativním využití, ale otázka je, jak moc to posune tu oblast phishingu, kde už ty LLMka a ta AI hraje významnou roli dneska. A já když tyhle věci čtu, jak už si vlastně říkám, jestli na to nějak nepřipravovat své nejenom jako biznis a pracovně, ale své nejbližší okolí jako v rodině. Jo. Říkat, hele, jako kdyby se vám někdo ozval nebo něco, tak musíme mít nějaký jako pravidla prostě, jestli to jsem nebo nejsem já, kdyby někdo třeba mojí mamince jako zkoušel nějaký takovýhle věci provádět, tak aby vlastně člověk chránil i tu rodinu nebo i ty své nejbližší, protože i tam se to nejspíš objeví dřív nebo později z takovýhle situace.
Hele, určitě to dělej. Mně teď přišlo od kamaráda, že mám hlasovat přes WhatsApp jeho dcera, jeho známého, že se má hlasovat, jako aby vyhrála nějakou soutěž v bruslení jeho dcera, a vedlo to k tomu, že ti to sebere WhatsApp účet. A velmi jako vlastně jako nenápadně, jo, že abys mohl hlasovat, tak si tady jako klikni na WhatsApp a naskenuj QR kód, a ono to znamená, že se přidává nový device, který ti pak ten účet začne vlastně kontrolovat. Jako přes ten. Fakt jako poměrně jako nenápadně. Takže ano, je to potřeba tohleto sledovat. A banky posílají jako hodně, jako já to vynu, nečtu ty maily, ale teď přišel zajímavý popis, taky už tady nebudu říkat, ale poslala Raiffeisen Bank jako popis jednoho toho, jak si vlastně naskenujou vlastně tě vlastně přes apku a přes zadání PINu vlastně získají RFID čip a dokážou vybrat z bankomatu bez toho, že mají fyzicky tu kartu. Jo? Protože vlastně si vezmou jenom ten PIN a tu signaturu se z něj přečtou, kterou ty tam vlastně jako, ty vlastně jenom zadáš PIN a zároveň přiložíš kartu k tvýmu telefonu přes RFID čip do nějaký apky, která se tváří jako něco, a borec stojí u bankomatu a vlastně ti z něho jako vybere. Takže tohle bych sledovat. No. A děje se to. Jako, děje se to jako okolo.
No, takže prosím vás, buďte v bezpečí, chraňte sebe i okolí, protože blíží se doba ještě šílenější než ta, která nás minula v posledních letech.
Zrychluje se to.
Tak naslyšenou.
Naslyšenou.